Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
Svätý Otec mal včera v nemocnici Gemelli respiračnú krízu z dôvodu bronchospazmu. Jeho zdravotný stav zostáva zložitý a prognóza si vyžaduje čas.
V Vatikáne dnes v rámci Svätého roku bola národná púť Litvy.
V Ríme sa konalo medzinárodné stretnutie katolíkov a šítov.
Vo vysielaní sa započúvame do pokračovania rozhovoru so správcom slovenskej katolíckej misie v Ríme, otcom Petrom Olasom.
V sobotu 1. marca vás od mikrofónu zdravia Miroslava Holubíková
a otec Martin Jarábek.
Vatikán. Tlačové stredisko Svätej stolice včera večer zverejnilo nasledovnú správu.
Svätý otec dopoludňa absolvoval oxygenoterapiu a modlil sa v kaplnke. Popoludní zaznamenal ojedinelý záchvat bronchospazmu, ktorý spôsobil epizódu zvracania s vdýchnutím a následným rýchlym zhoršením dýchacieho stavu. Svätý otec bol okamžite po odsávaní podrobený dýchaniu s neinvazívnou ventiláciou, po ktorej sa zlepšila saturácia. Po celý čas zostal pri vedomí, orientovaný a spolupracoval pri aplikovaní liečby. Na stanovenie prognózy je ešte potrebný čas. Do poludnia prijal Eucharistiu.
Po tejto príhode je potrebných 24 až 48 hodín na zhodnotenie klinického stavu pápeža Františka kvôli izolovanej kríze bronchospazmu. Dnes svätý otec odpočíval, už nemal podobné ťažkosti. Do poludnia si prečítal dennú tlač. Situácia zostáva zložitá.
Na Vatikánskom námestí každý večer o 21. hodine pokračujú modlitby ruženca a loretánskych litánií za zdravie svätého otca. Včera modlitbám predsedal kardinál Viktor Manuel Fernández, prefekt dikastéria pre náuku viery, ktorý tiež pripomenul, že pápežovi leží na srdci modlitba za tých, ktorí trpia vojnou, chorobami a chudobou. Potom zveril zdravie pápeža Františka Máriinmu materinskému pohľadu.
Dnešný šiesty modlitbový večer bude viesť kardinál Claudio Guggerotti, prefekt dikastéria pre východné cirkvi. Kvôli daždevému počasiu sa modlitbová iniciatíva bude konať v bazilike svätého Petra.
Rím. Včera sa skončilo medzinárodné stretnutie zástupcov katolíkov a šítov. Zorganizovala ho komunita San Egidio a otvoril kardinál George Jacob Kovakat, prefekt dikastéria pre medzináboženský dialog. Kardinál zdôraznil, že tu je odkaz, ktorý treba zanechať budúcim generáciám.
V roku, keď si pripomíname 60. výročie koncilovej deklarácie Nostra Aetate, ktorá odštartovala dialog medzi katolíckou cirkvou a nekresťanskými náboženstvami, má osobitný význam vrátiť sa k otázke spoločnej úlohy všetkých náboženstiev pri hľadaní odpovedí na výzvy súčasného sveta. A práve o tejto téme na dvojdňovom stretnutí diskutovali zástupcovia katolíckého a šiítskeho sveta, ktoré sa ukončilo modlitebnou vigíliou za zdravie pápeža Františka v bazilike Santa Maria in Trastevere v Ríme, kde sa zúčastnili aj predstavitelia šiítskych náboženstiev.
Na 4. medzinárodnej konferencii predseda komunity San Egidio Marco Impagliazzo vysvetlil, že je to cesta, ktorá je zapísaná v duchu Asízy od roku 1986 až po súčasnosť. V posledných 10 rokoch zahŕňa najmä irácky šítsky svet s rôznymi miestnymi kresťanskými vierovýznaniami a dáva veľký priestor téme mieru.
Prefekt dikastéria pre medzináboženský dialog kardinál Kovakat pre vatikánske médiá o tomto stretnutí uviedol.
Táto konferencia zdôrazňuje význam mieru, témy, ktorá leží svätému otcovi na srdci. A v tejto chvíli pri pohľade na svet vieme, aká je dôležitá. Mier však nie je len absenciou vojny, ale aj duchovným záväzkom zameraným na realizáciu spoločnej vízie náboženstiev pre budúcnosť rozvoja, ktorú treba odovzdať mladším generáciám. Budúcnosť, ktorá sa vyznačuje milosrdenstvom a starostlivosťou o tých, ktorí sú najkrehkejší a najviac trpia.
Prvý deň vystúpili aj zakladateľ komunity San Egidio Andrea Riccardi a generálny sekretár irackej nadácie Al-Koei, imám Javad Al-Koei. Andrea Riccardi okrem iného uviedol.
Zmena epochy, ktorá prišla s koncom studenej vojny, nepriniesla mier, demokraciu a prosperitu, v ktoré sa dúfalo. Globalizácia vyvolala reakcie na identitu. Objavili sa agresívne nacionalizmy, etnicity, náboženské fundamentalizmy, zatiaľ čo sa praktizovala politika vojenskej agresie z jednej príležitosti na druhú. Práve súčasná zložitá situácia vo svete ukazuje, ako sú náboženstva potrebné, ako je slovo náboženstiev dobrým semiačkom a vychováva milióny veriacich životu miery a podľa spravodlivosti.
Dialóg medzi katolíckym a šiítským svetom nachádza svoj základný kameň v historickom stretnutí veľkého ajatoláha Al-Sistaniho s pápežom Františkom v Nadžafe počas jeho návštevy Iraku v marci 2021. Andrea Riccardi vysvetlil, že svet sa bez dialógu dusí. To je dôvod, prečo možno tento náš vek definovať ako vek sily alebo násilia. Ako dodal, voľba dialógu sa netýka len šítov a katolíkov, ale celého moslimského sveta.
Imam Al-Koej zopakoval, že dnešné náboženské svety sú skutočnými zásobárňami ľudskosti a zdôrazil zásadnú úlohu dialógu v čelení proti nevedomosti a chudobe a pri presadzovaní ľudských práv. Pre vatikánske médiá vysvetlil. Medzináboženský dialóg nie je niečo, bez čoho by sme sa nezaobišli. Spiritualita, ktorá charakterizuje školu vo svetom meste Nadžaf, je zameraná na rešpektovanie všetkých náboženských autorít a ich postojov a puto medzi pápežom Františkom a veľkým imámom Al-Sistanim svedčí o spoločnej vôli a schopnosti všetkých náboženstiev naplniť srdcia. Vzájomný rešpekt, ktorý pevne veríme, je kľúčom k zaručeniu princípov rovnosti a dôstojnosti ľudskej osoby.
Generálny sekretár nadácie Al-Koej napokon pripomenul, že dobre vybudované priateľstvo so Svetou stolicou a komunitou Sant'Egidio umožnilo v posledných rokoch presadzovať spoločné hodnoty v prospech spravodlivosti a mieru. Milí poslucháči, teraz prinášame pokračovanie rozhovoru so správcom Slovenskej katolíckej misie v Ríme otcom Petrom Olasom. Celý rozhovor, ktorý pripravil vedúci redakcie otec Martin Jarábek, si môžete vypočuť na našej internetovej stránke.
Trošku nám môžeš, otec Peter, približiť aj históriu, ako vznikla Slovenská katolická misia tu v Ríme?
Začalo to vlastne v roku 2005, alebo by som tak lepšie povedal, že zriadená bola v roku 2005, lebo Slováci sa tu
vlastne
vždy už stretávali. V podstate z počiatku v tom slovenskom kolegiu svätého Cyrila Metoda, ale postupne sa vytvárala alebo upevňovala tá myšlienka zriadiť aj nejakú takúto inštitúciu, ktorá by mohla byť Slovákom na porúdzi, čo sa týka pastoračnej stránky, čiže Svätá omša v centre Ríma, aby bola aj ľahko dostupná pre skupiny, ktoré sa tu práve vtedy nachádzajú. No a po roku 1989, keď narastal počet rodákov prichádzajúcich do Ríma, tak sa takto vytvorilo spoločenstvo veriacich a postupne až do toho roku 2005 sa podarilo zabezpečiť všetky tie oficiálne žiadosti a dokumenty na to, aby takáto slovenská misia mohla vzniknúť. V podstate počas svojej krátkej histórie pamätá na svojich 7 kňazov, ktorí sa tu pútnikom venovali, alebo domácim Slovákom, žijúcim tu v Ríme. Nimi boli ako prvý Ľubomír Hlad, potom Vladimír Kíš, Juraj Vitek, Martin Kramara, Ľubomír Majtan, Tomáš Šandrik, no a teraz vlastne som ja od júna 2023.
Môžeme ešte povedať, že ty to robíš vlastne popri štúdiu, čiže to nie je ako keby tvoja jediná pastoračná činnosť. Myslím si, že tvoja priorita je tvoje štúdium doktorantské a viac menej takto vypomáhaš.
Snažím sa byť k dispozícii, ale samozrejme, možno taká hlavná vec, ktorá sa vôbec nevie, že my nemáme svoju vlastnú budovu. Áno, čiže my nie sme nejaký dom, slovenský dom v rámci Ríma, ktorý by mohol otvorený pre ubytovanie 50 návštevníkov, alebo nemáme ani k dispozícii omše počas týždňa. Čiže to jediné, čo máme k dispozícii, je naozaj nedeľa po obede. Ale okrem toho, samozrejme, že som na telefóne, môj kontakt nájdú všetci, ktorí potrebujú na našej stránke www.skm, ako Slovenská katolická misia rim.sk, čiže dá sa to ľahko dohľadať, dá sa ma skontaktovať. To, čo by som možno rád tak zdôraznil, že našou náplňou určite nie je hľadanie ubytovania. Snažím sa pomôcť, koľko len viem, keď sa ľudia nachádzajú v akýchkoľvek situáciách. ale nemám na to ľudskú kapacitu, aby som mohol teraz sadnúť a hľadal možno všetky možné riešenia.
K tomu by som len teda dodal, že vlastne si duchovná misia a teda možno sa na teba obracajú ľudia tak ako aj na mňa, že chceme mať svadbu v Ríme.
Áno, bolo to najmä zo začiatku, to bola v podstate asi taká jediná, alebo by som povedal, že 80% požiadaviek boli takto sviatosti, až kým sme na stránku nezavesili podmienky, že ako to vlastne funguje. Že my ani nie sme farnosť. Áno, že my spadáme pod jednu rímsku farnosť, ktorej sa nachádza vlastne táto rektória, tento kostol. A nemôžem ani ja napríklad sobášiť bez povolenia svojho farára, ktorý sa na to aj trochu hnevá, že vlastne podporujem to, že Slováci sa nesobášia vo svojej farnosti na Slovensku, ale je to iba taký, by som povedal, liturgický turizmus. Už nech akokoľvek naozaj nad tým ľudia rozmýšľajú, alebo môže im to prísť naozaj pekné, že mať svadbu v Ríme, ale treba vedieť, že to neznamená v chráme svätého Petra.
Ak ľudia potrebujú nejakú duchovnú službu, teda čo môžeš poskytnúť?
Čiže samozrejme začíname svätá omša, to je úplne fixné. Samozrejme som k dispozícii, čo sa týka svätej spovede, tá je vždy pol hodiny pred svätou omšou alebo na požiadanie. Viem byť dispozícii, aj keď naozaj niekto je tu ako rodina bez kňaza, že prídu, sú napríklad prejsť svätou bránou, nevyspovedali sa na Slovensku a tak ďalej. Dá sa dohodnúť. Keď sa napríklad zastavia u mňa v kolegiu, vieme sa dohodnúť, že v tom a v tom čase by prišli na svätú spoveď.
K tomu možno ja dodám ešte, že pravidelne sa po slovensky spovedá v Santa Maria Maggiore. Je tam jeden páter Slovák, ktorý je aj rektor všetkých spovedníkov. V slovenčine spovedá určité časy.
Potom samozrejme všetky tie sviatosti, že v prvom rade pre Slovákov, ktorí tu žijú, hej, že to je misie, to je naša misia, že asi by to nebolo úplne ľudsky možné všetkých a všade vo všetkom byť v ústretí. Nie je na to ľudská kapacita, lebo v podstate netreba si to predstavovať ako nejakú faru, kde sedím od rána do večera a som v dispozícii.
Otec Peter, ty si spomenul, že tento rok je výnimočný. A čím je výnimočný?
No tak v prvom rade jubileom, ktoré slávime. Teraz veľmi veľa Slovákov prichádza do Ríma, aby sa tak trochu aj zastavilo, ale aby aj putovalo, aby prešlo cez svätú bránu. No a sú s tým spojené rozličné služby, tak by som povedal, veľa dobrovoľníkov sa teraz nachádza v Ríme, ktorí sú k dispozícii tým, ktorí sem prichádzajú načerpať. Čo sa týka odpustkov, tie sú spojené s prechodom cez svätú bránu. To úplne najdôležitejšie je, že ide o nejaký vnútorný úkon, čiže keď si niekto vzbudí ten úmysel, že prechádzam teraz cez svätú bránu ako k Bohu, ktorý ma prijíma, ktorý mi odpúšťa, nechávam za sebou minulosť, snažím sa byť v stave milosti, som vtedy aj okolo toho dňa nejak vyspovedaný, bol som na svätej omši, že naozaj mám to nastavenie, že chcem sa priblížiť k Bohu, tak vtedy môžem získať tieto odpustky, ale netreba to zase ani tak magicky brať, že keby som neprešiel všetkými bránami, tak to hádam není platné. Čiže to úplne najdôležitejšie je prejsť s úmyslom cez jednu. Ten jeden jediný úkon je dostačujúci.
Toľko z rozhovoru s otcom Petrom Lasom.
Dodajme, že konferencia biskupov Slovenska zverejnila aktualizované informácie o národnej púti vo Večnom meste, ktorá sa uskutoční od 3. do 6. apríla tohto roka. Upozorňuje, že došlo k zmene časov a miest niektorých slávení. Pre účasť na spoločných sláveniach organizovaných konferenciou biskupov Slovenska je potrebná registrácia na stránke jubilom2025.sk. Pôvodne bolo avizované, že je potrebná registrácia aj na oficiálnej vatikánskej stránke, no túto registráciu už nie je potrebné vyplňať.
Milí poslucháči, pokračujme v modlitbe za uzdravenie svätého otca Františka. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.